Да.
Слушайте,
да, алло.
Алло. Шура с глупости. Алло.
Да.
Дали във вие 270 ги имащите 12-те моста, що допълнително ги доставихте после на компаниите?
Да. Вот има, я сказал, що гледам има 30 обекта, 30 виадукта има.
Значи се е ставено и по тебе 270 милиони, така?
Така, да. Около сега, министра, ти може да ги видължам 10 на милиони, ами това тоа е тоа сега, аз. Толкова. Значи обекти преко 150 метра има овде 30 обекта, значи има 30 и... Е, сега овде, би го пуштив сега на мил.
Луис Берже, на Луис Берже колко беше во наквата? Во проценката?
Оф, сега да проверам сега, Луис Берже. Тук имам сега...
Що ми пушти на мил?
Сега ви пуштив, Влада ми бараше за сите делници, проектантските цени да ги извадиме. Значи...
Но си ти пуштил проектантски цени.
Да. Сега го пуштив пред 2 минути.
А ова, АП, АТОТАЛ, проект АП, шо ти ова АП?
УП, Юнит Прайс, А, тоа е А, УП е Юнит Прайс, АТОТАЛ.
Компания А?
Да, ја не ги знам компаниите, така, компания А, компания Б.